Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim împreună în acest ceas aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Ascultați emisiunea Conexiuni, un dialog care invită la discernământ, la echilibru și speranță. Astăzi aducem în discuție ceva care poate părea banal pentru unii, dar fără de care educația, de exemplu, devine imposibilă, și anume atenția. Nu inteligența ne lipsește, nu accesul la informație, ci capacitatea de a rămâne cu un gând, de a asculta, de a aprofunda, de a rămâne prezenți într-o situație, în momentul în care ne aflăm. La nivel global, educatorii spun același lucru. Elevii și studenții sunt mai distrași, mai fragmentați, mai greu de ținut într-un proces de învățare profundă. Multitasking-ul a devenit normă, iar atenția susținută, excepție. În tot mai multe țări se discută deschis despre limitarea telefoanelor în școli, nu din nostalgie, ci din îngrijorare reală pentru capacitatea de concentrare, de lectură și de dialog. În paralel, apar școli care reintroduc tăcerea, lectura aceea profundă, ritmul lent, ca instrumente educaționale. Alături de mine este Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education, teolog și formator. Un om care privește educația ca proces de formare a minții, a caracterului, a întregii ființe, nu doar de transmitere a informației. Dan, mă bucur să fim din nou împreună. Bine ai revenit la Conexiuni.
Mulțumesc, Diana, mă bucur și eu să fim împreună din nou.
Iată, Dan, întrebarea pe care aș vrea să o lansez pentru a deschide acest subiect este următoarea. Ce se întâmplă cu educația atunci când atenția se fragmentează?
Cred că în ceea ce privește aspectul acesta la atenție, și este un subiect important, pentru că mi se pare acesta este unul din lucrurile pe care probabil le facem din ce în ce mai stângaci. Prezența, să fii prezent în moment, să dai cu adevărat atenție unei persoane, unei situații și la fel ca în viața de zi cu zi, și în educație este foarte importantă. Atunci când atenția se fragmentează, ar spune educația se subțiază. Și hai să explic puțin. Poți să comunici, poți să trimiți informații, poți să chiar să primești informația, dar de foarte multe ori informația, iarăși fac o paralelă foarte scurtă, da? Am descoperit împreună cu soția că amândoi suntem extraordinar de ocupații și a apărut așa un fel de un motiv la noi în familie. Îi spun soției, zic că, știi, uite, în două zile trebuie să mergem acolo sau să facem ceva. Nu mi-aduc aminte, mi-ai spus? Nu cred că mi-ai spus. Și eu sunt convins că i-am spus. Și ea la fel îmi spune, a, știi, mâine vine cu tare și cu tare în vizită, zic, da, e sigură că mi-ai spus că eu nu mi-aduc aminte, parcă am altceva în calendar. Și a devenit chestia asta unde mi-ai spus sau nu mi-ai spus. Și în mod sigur, de multe ori mi se întâmplă, bineînțeles că ea are dreptate de cele mai multe ori, mă uit în calendar și e în calendar acolo, dar nu mai mi-aduc aminte. Deci primești informația, dar nu se așează, nu rămâne cu tine, nu se înregistrează. Pentru că suntem atât de distrași, atât de multe lucruri se întâmplă, că nu reușești să înregistrezi. Și la fel se întâmplă și cu educația. Deci poți să primești informația. De multe ori mă uit ca atunci când predici de la amvon și te uiți în biserică și unele persoane îți dai seama că se uită la tine, dar nu sunt prezente. Gândurile sunt altundeva. Asta e viața. La fel și în clasă. Avem o regulă foarte clară. Nu au voie cu telefoanele în clasă. Nu că le luăm la intrare, dar le spunem nu ai voie pe telefon, chiar dacă suntem la nivel universitar. Dar chiar și așa, mulți studenți sunt foarte distrași și poate nu chiar distrași, hai să spun, preocupați. Și observi, în momentul în care, mai ales dacă e un subiect puțin mai adânc și trebuie să dezvolți unele idei încetul cu încetul, poți să-i pierzi foarte ușor. Deci, informația se aude, dar nu se așează, nu rămâne. Când atenția nu este fragmentată, nu este vorba doar de informație, ce se întâmplă, acea formare despre care vorbeai la început, nici ea nu are loc. Pentru că informația pentru a avea impact și a transforma, pentru a forma ceva în tine, în lăuntrul tău, trebuie cu adevărat să o digerezi, trebuie să o primești și apoi să devină parte din tine ca să poată să aibă un anumit impact. De aceea trăim într-o societate în care probabil știm multe și luăm o grămadă de informații, nu doar din sistemul educațional, dar de la televizor, de pe internet, dar înțelegem puțin. Și este un paradox care ne afectează, cred eu, într-o măsură foarte mare.
Absolut. Cumva parcă suntem prezenți fizic, dar absenți intelectual, absenți ca implicare, ca engagement, ca angajare în situația în care te afli. Mi-aduc aminte când eram eu la școală, la liceu, poate în facultate, aveam obiceiul să desenez caietele. În fiecare colțișor era o floricică, o steluță, nu sunt mare artist. Dar desenam ceva, cumva parcă mâinile mele trebuiau să fie ocupate și de multe ori observ, chiar și într-o discuție încerc să-mi rețin acest impuls de a face ceva, de a mișca mâinile, de a gesticula sau și când ascult să mă țin mai ocupată, să pară că fac ceva. Fapt pentru care mărturiseam într-o altă emisiune, mi-e greu să stau în fața cratițelor. Nu am răbdare să fiu acolo atentă, să se întâmple ceva, mâncarea pentru a fi procesată are nevoie de atenție, de timp specific, iar eu simt că trebuie să fac multe și multitasking-ul îmi distruge lucru de multe ori. Cred că pot să fac multe, dar în final nu ajung să le fac bine pe multe dintre ele. Și chiar aici aș vrea să te invit să ne oprim puțin la multitasking, care este prezentat ca abilitate. Mie mi s-a întâmplat să văd în ofertele de locuri de muncă că multitasking-ul prezintă o calitate apreciată. Dar ce vreau să aflu de la tine, dacă este el compatibil cu învățarea aceea care rămâne, nu doar una mecanică. O auzi, poate o redai peste câteva minute, dar mâine când întreb elevii despre ce ați discutat sau studenții tăi, habar n-am, nu mai știu.
Da, multitasking e impresionant. Adică dacă vezi pe cineva că poate să facă mai multe lucruri în același timp, e impresionant. Adevărul este că mulți dintre noi aproape că ne-am deprins cu această abilitate din necesitate. Trebuie să faci lucrul ăsta, trebuie să faci lucrul ăsta și în profesia mea îmi dau seama de multe ori trebuie să trec de la un domeniu la altul sau de la un task, de la un anumit lucru care trebuie să-l fac la altul foarte repede și sunt foarte diferite de la a citi o anumită poliță, un document de la guvern, pe urmă o clasă care nu are absolut nimic de a face cu ceea ce făceam înainte sau o conversație cu cineva care vine în birou, este un profesor sau un student. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă și mi-am dat seama că trebuie să aplic o anumită regulă, trebuie să fac o pauză între ele. Nu întotdeauna reușesc să fac lucrul ăsta. Și, bineînțeles, aici nu vorbim neapărat de multitasking în sensul de să faci mai multe lucruri în același timp, dar să faci unul după altul, așa, în avalanșă. Și asta e un fel de multitasking. Însă, în momentul, și chiar dacă este impresionant, iarăși lipsește acea atenție, acea profunzime, acea prezență în momentul respectiv, în situația respectivă. Să-ți dau un exemplu, îmi place foarte mult să citesc, dar nu știu când am avut timp să citesc un capitol de la început la sfârșit. Întotdeauna e ceva așa. Mai este încă o chestie, noi trebuie să ne disciplinăm pe noi înșine. Telefonul e întotdeauna lângă mine și citesc și îmi dau seama trebuie să stau, că mi se întâmplă să citesc același paragraf de vreo 2-3 ori, că îmi dau seama că n-am reținut și primesc un mesaj și sunt condiționat să cred că mesajul care a venit e mai important decât ceea ce citesc și poate e o notificare, știu, de la Insta sau de la Facebook sau de la... Da, mai urgent și nu mă gândesc, pur și simplu suntem condiționați în felul acela. Din nou, multitasking-ul este probabil impresionant, însă și este vorba despre eficiență, hai să faci cât mai multe, cât mai repede, dar este o eficiență superficială. Și când e vorba de învățare, de învățământ, de educație, aceasta necesită timp, necesită abilitatea de concentrare, trebuie să te concentrezi asupra ceea ce înveți, asupra... Și de aceea mulți studenți și elevi se panichează, se tem foarte mult de examene pentru că își dau seama, este o chestiune, sunt în clasă, ascult, dar nu înregistrez. Și atunci trebuie chiar înainte de examen să încerc să acumulez cât se poate de mult. Și de multe ori nu putem să facem lucrul ăsta. Mintea umană nu a fost creată, nu a fost făcută pentru o dispersie continuă, ci pentru focalizare. Și cred că ar trebui multitasking-ul din nou. Este impresionant, dar probabil nu este cel mai eficient mod educație și chiar de stil de viață, ar spune eu. E atât de important să fii prezent în momentul respectiv, când vorbești cu copilul, să te uiți în ochii lui și să-i dai atenție, să-l auzi cu adevărat sau pe cel de lângă tine, pe cel iubit. E foarte important. Altfel, devenim experți în superficialitate și pierdem profunzimea și înțelesul vieții.
Dan, aș vrea să ne uităm un pic la aceste reacții concrete pe care le discutăm astăzi, ale unor instituții din lumea întreagă, școli care limitează telefoanele, care introduc perioade de tăcere, care pun accent pe lectura profundă. Mă gândesc că există cel puțin două sisteme extrem de cunoscute. Unul este Montessori, celălalt este Waldorf, care pun accent pe învățare profundă, care încearcă să întârzie cât mai mult accesul la tehnologie. Au apărut tot felul de huse speciale care blochează accesul la internet al copiilor, adică introduci telefonul în husa respectivă și blochează orice semnal. Mai există și metoda Silent Way, când tăcerea profesorului este un stimul pentru autonomia și concentrarea profundă a elevului. A fost foarte interesant să descoper toate aceste chestiuni și aș vrea să te întreb acum, în contextul acestor reacții concrete, ce putem să concluzionăm despre starea educației astăzi?
Sunt încurajat de ceea ce spuneai și mă bucur că sistemul de învățământ s-a ajuns la această concluzie că este nevoie de anumite limitări. Știm că și guvernele acum încep să descopere același lucru în Australia, chiar și aici în Marea Britanie se vorbește despre limitarea accesului la social media al copiilor până la vârsta de 16 ani. Și mi se pare un lucru, bine, implementarea e puțin mai problematică, dar cel puțin este o anumită conștientizare a riscurilor care există. Și mai ales în școală, unde are loc formarea asta a persoanei, a caracterului. Că spuneam în trecut, nu vorbim doar de informație, dobândire de cunoștințe. Dacă ăsta ar fi obiectivul, dă-i copilului un laptop și învață-l cum să intre pe Google și află tot ceea ce e nevoie. E vorba despre o formare și e nevoie de răbdare, este nevoie de tăcere, este nevoie de reflecție. În sistemul nostru aici, de foarte multe ori, în multe din materii, folosim această metodă unde se prezintă ceva și apoi se dă un moment de gândire, de reflecție. Și nu este vorba doar despre un pasaj biblic sau în orice materie încercăm să facem lucrul ăsta. Mi-aduc aminte, era un subiect sociologic pe care îl învățam cu ceva timp în urmă și chiar aici, în campusul ăsta, și era în timpul verii și profesorul la un moment dat spune, ok, acum clasa se va muta afară. Găsiți-vă fiecare o bancă, găsiți-vă un copac. Am găsit un copac care de aici acum din birou îl văd în fiecare zi și nu știu, e așa, mi-aduce aminte de momentul ăla. Și merge și reflectați la anumite lucruri. Să fiu foarte sincer cu tine, mi-a fost foarte greu la început să ai acel moment de tăcere, de liniște, în care cu adevărat să te concentrezi asupra acelui subiect și nimic altceva. Copiii încă sunt la nivelul în care noi putem să-i formăm în felul acesta, pentru că încă ei sunt în creștere. Dacă nu facem lucrul ăsta de, cum ai spus tu, știi, de când sunt încă mici în sistemul de învățământ și învățăm să fie limitați în ceea ce privește telefoanele și televizorul și alte lucruri și să aibă aceste momente de tăcere, de reflecție, de concentrare asupra unui subiect sau unei sarcini, dacă învață lucrul ăsta, o să fie bine. Dacă nu, o să devenim din ce în ce mai grăbiți și mai agresivi pentru relația care există în starea asta de agitare și agresivitate. Sunt oameni care intră cu umărul unii din greșeală, nu știu, la mall undeva și devin extraordinar de agresivi. Sunt, spunem în limba engleză, on the edge. Sunt întotdeauna pe margine, știi, să reacționeze. Sper ca această realizare să continue în sistemele educaționale și să înțeleagă, tehnologia nu este neapărat problema, de multe ori dăm vina, telefonul e problema sau internetul. Nu, modul în care le folosim.
Foarte adevărat. Iar această temă a atenției, Dan, se leagă cumva natural de alte lucruri despre care noi am vorbit aici la Conexiuni. Am adus în atenția ascultătorilor noștri tăcerea, deciziile lente, ce facem când suntem la răscruce de drum. Toate aceste momente cer o oprire și o cugetare mai profundă în care toată atenția să fie concentrată în direcția situației în care te afli. Bineînțeles, discernământul întotdeauna este dorit și apreciat, înțelepciunea de asemenea are timp să se coacă atunci când îți direcționezi atenția înspre un anumit lucru și doar el îți ocupă timpul într-un segment determinat, să zicem. Înțelegi 5-10 minute în care te concentrezi la problema pe care trebuie să o rezolvi și ai șanse foarte mari ca ceva foarte dificil, ce ți se pare înspre imposibil de a gestiona sau a soluționa, să vezi cum creierul tău face procesele necesare și reușești să găsești o soluție. Aș putea să te întreb acum dacă atenția este cumva fundamentul acestor lucruri, acestor tematici despre care am vorbit. Tăcere, decizii lente, discernământ, răscruce de drum, ce spui?
Da, absolut. Atenția este, probabil am putea spune, condiția de bază a vieții interioare și acolo, în viața interioară, în adâncul sufletului, acolo este locul unde se iau deciziile importante, acolo este locul unde ar trebui ca discernământul să fie ceva care este practicat într-un mod responsabil. Acolo este locul unde cu adevărat putem să exersăm acea tăcere. Tăcerea, poți să fii tăcut chiar și când vorbești. Și poți de multe ori să folosești expresia în felul celălalt, de multe ori fără să spui nimic. Poți să fii tăcut chiar și când vorbești, să vină dintr-un loc al păcii lăuntrice în care ceea ce spui nu doar că face sens și conduce spre ceva care să aducă pace, să aducă un anumit de înțelegere de sine, dar este cu adevărat un moment al limpezimii. Poate nu chiar tăcere, dar hai să zicem limpezime. Și de aceea, atenție, nu poți cu adevărat să înțelegi un lucru dacă nu te concentrezi. Îmi place arta și de multe ori mergem la expoziții și sunt unele picturi sau sculpturi sau, mă rog, ce se prezintă, care probabil nu sunt neapărat pe gustul meu, dar când este ceva care mi-atrage atenția, pot să stau și să mă uit la ceva, aș putea să stau jumătate de oră, o oră. Și una din cărțile mele favorite este scrisă de Henry Nouwen, este vorba despre întoarcerea fiului risipitor și este bazată pe o pictură a lui Rembrandt. Și toată cartea a început cum el s-a oprit în fața acelei picturi și a încercat să înțeleagă. Cu adevărat, i-a dat atenție. Și ce a descoperit el în pictura respectivă? Și a scris o carte care pentru mine este una dintre cele mai sensibile, cele mai frumoase cărți creștine, care vorbesc despre relația noastră cu Dumnezeu și cum era în timpul lui Rembrandt, el s-a pictat în fiecare caracter. Și ideea că noi suntem fiul risipitor, noi suntem fratele cel mare, dar noi ar trebui să fim și tatăl. Pentru că, de ce? Cu adevărat, în tăcere, s-a uitat cu atenție la o pictură care milioane de oameni probabil au trecut pe lângă ea, au spus, da, e un Rembrandt, e ceva valoros, frumos, dar nu a avut același înțeles. Da, atenția este cu adevărat, din nou, condiția de bază a vieții interioare care ne duce la alegerile care trebuie făcute cu cap.
Dan, nu de puține ori Scriptura face apel la ascultare, ascultă, la atenționare, trage semnale de alarmă, avertizează, ascultă Israele, ascultă tu acela. Ce legătură crezi că are ascultarea biblică cu atenția de astăzi? Avem o punte de legătură aici?
Da, siguranță e o punctă de legătură, dar din nou vorbim despre Scriptura aici, asta e cuvântul lui Dumnezeu și atâta adâncime, atâta semnificație în fiecare cuvânt. Îmi place de multe ori când pregătesc o predică sau ceva, dacă te legi toate cuvintele de legătură, sunt niște lucruri fantastice. De ce sunt cuvintele de legătură acolo unde sunt? Bine, în limba originală poate au fost altfel, dar însemnătatea pasajului respectiv are, dacă te uiți cu atenție, îți vorbește în modul cel mai adânc. Când este vorba de ascultare, în sensul biblic, ascultarea nu este doar auzi ce-ți spun. Când asculți, e o chestiune de a lăsa ceea ce auzi să te transforme. Este un lucru care în momentul în care îi dai lui Dumnezeu voie să-ți vorbească și tu primești mesajul lui Dumnezeu, este un mesaj care te va transforma. Este o ascultare, este o atenție pe care o acorzi, care va fi transformatoare. Asta este un lucru frumos și mi se pare, noi nu citim Biblia doar așa ca să ne, din nou, e vorba de cunoștință. Poate chiar același principiu ar trebui să se aplice la modul în care îi ascultăm pe cei de lângă noi sau alte persoane. De multe ori când vorbim cu anumite persoane, se vorbește despre o ascultare din asta superficială sau o ascultare activă. Ascultarea activă înseamnă că îi dai voie celui care vorbește să-ți schimbe părerea sau să-ți dea informații care să te schimbe pe tine, să schimbe modul în care te uiți, modul în care percepi o anumită realitate. Și fără atenție, nu cred că există în relația cu Dumnezeu o întâlnire cu Dumnezeu și din punct de vedere social, a relațiilor unii cu alții, de multe ori poate ascultăm, vorbim cu mulți, dar nu ne întâlnim cu ei. Este doar o chestiune de a împărtăși acela spațiu pentru un moment și pe urmă mergem înainte ca și cum nu i-am fi întâlnit niciodată.
În final, Dan, aș vrea să te întreb, la modul cel mai concret, ce pot face profesorii, părinții, studenții, fiecare în pătrățica lui pentru a recupera atenția pierdută? Cum facem o curățare de elementele care ne distrag atenția?
Ai dat câteva exemple puțin mai devreme și mi-au plăcut foarte mult. E o altă idee care îmi place fantastic, crearea de ritmuri. Pentru unii, probabil, ritmul nu este ceva care este foarte familiar, mai ales când e vorba de muzică. Muzica are ritm și tot în lumea asta are ritm. Dacă ascultăm cum cântă greierii noaptea, chiar și sunetul, spațiu, e un ritm în tot, un ritm al inimii. Ritmul e parte din cine suntem și ne definește. Deci, probabil, profesorii, învățătorii, chiar și părinții, ar trebui să creeze aceste ritmuri în care să fie timp fără ecran, să aibă loc o lectură zilnică, în momente de tăcere, fata cea mică are 12 ani și ne-am dat seama că atunci când îi spuneam fă asta sau fă cealaltă, spunea da mami, da tati, dar de cele mai multe ori nu le făcea și ne gândeam, nu ascultă. Ne-am dat seama că ascultarea este determinată de aceste ritmuri, de această disciplină blândă și atunci am creat un anumit ritm. Seara citim împreună și avem ceva din Biblie sau dintr-o carte, un moment din ăsta de tăcere și de reflexie. Dimineața, ajutată de vreo câteva ore, a devenit ritmul aia, a devenit ceva care în fiecare dimineață când se trezește, uneori mă surprinde atât de plăcut, deschid ușa la camera ei și are devoționalul în mână. Are o cărticică pe care o citește. A devenit un ritm. Și sunt unele chestii care le facem în relația noastră sau fiind creștini și încercăm să ne educăm copiii, nu să-i indoctrinăm, să-i educăm. Și la ea a devenit ritmul ăsta. Ne-am rugat înainte să plecăm, am făcut lucruri. Ritm. Deci trebuie să creăm aceste ritmuri de tăcere. Program pentru copii, da, ai voie cu telefonul, depinde de vârstă, dar pentru o oră pe zi sau doar în weekend pentru două ore. Dacă vom face lucrurile acestea, vom ajuta. Și de multe ori, hai să fim sinceri, uneori părinții își folosesc aceste mijloace de comunicare ca înlocuitor al educației sau să umple timpul că nu, sunt prea ocupați.
Da, îți mulțumesc tare mult, Dan, pentru încă o discuție profundă, plină de sens, cu clarificări, cu echilibru, așa cum suntem obișnuiți de câte ori dai curs invitațiilor la conexiuni. Prieteni, am ajuns la finalul discuției de astăzi. Am înțeles că educația modernă nu suferă neapărat din lipsă de informație, dimpotrivă, avem suprainformare, dar ceea ce ne lipsește este atenția adevărată. Fără atenție nu există învățare, fără atenție nu există discernământ, fără atenție nu există întâlnire, așa cum spunea și invitatul nostru, nici unul cu celălalt, dar nici cu Dumnezeu. Iar una dintre cele mai importante lecții ale educației de astăzi este aceasta, să învățăm să fim din nou prezenți. Vă mulțumesc tuturor că ați ales să fiți în aceste minute alături de noi pe frecvențele radio Vocea Speranței. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție Conexiuni pentru un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!